за перцепцијата на македонската историја кон цар Борис и историскиот ревизионизам.
Он учествува, значи, на таа страна, учествува во окупација, со не, како врховен командант на бугарската армија. И нормално од онаа перспектива македонска национална, тој за македонците е негативна личност. И таков така го сметаат. Е сега кај нас се појавуваат луѓе кои очигледно припаѓаат на бугарскиот народ, нели? И го сметаат нив како позитивна личност, односно сака да зачуваат некако сеќавање нивно позитивно, нивно сеќавање романтизирано, да. И се тоа е еден тренд кој се појавува. Тоа не е нешто што се случува само кај нас тука, и дека тоа е некоја изолирана појава. Трендови на соодветна рехабилитација или што викаме на историчарите историски ревизионизам во смисла на негирање на одредени факти, на настани кои се случиле и кои имале страшни последици, негативни последици по судбините на многу луѓе, е еден тренд кој постои во Европа и може да одиме да наоѓаме примери во Полска и во источниот блок поранешен, но и во централна и во западна Европа. Не е тоа карактеристика на источна Европа. Кога станува збор за Бугарија, тоа е цар Борис тука многу се, нели, еден од тие личности. И тоа има може да се толкува на разни начини. Една причина е да се како последица од како негативна последица на социјалистичките режими, на тие народните демократи. Или ано има друга една причина, тоа е една и таа идеолошки мотив на десницата во Европа. Оно што е цар Борис и неговиот третман во бугарското општество, кај нас би било тоа со односот со Ванчо Михајлов, кога и ние самите се обидовме да си го рехабилитираме.